O bo tempo que nos está acompañando en Liñas Xerais nas últimas semanas de setembro, en estos primeiros días do mes de outubro, está a facilitar a recollida do millo forraxeiro por parte dos gandeiros galegos. O rendemento das máquinas é mellor con este tempo. Se nada se torce, a colleita quedará lista no prazo de 10 ou 15 días. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Cooperativas Lácteas Unidas, CLUM.
Vai bastante bien, o tempo está permitindo avanzar con bastantes bons rendimientos das máquinas, bueno, a pesar de que un chisquiño inferior ao rendimiento ou a producción con respecto a outros anos, pero bueno, ao final estáse salvando bastante bien.
En canto a colleita, será algo inferior ao previsto, máis cativa as ondas de calor do verán, a ausencia de precipitacións en xullo e agosto, fixeron que mermara entre un 5 e un 10%.
Polo efecto de seca, aquí na nosa zona, nos meses de julio e agosto, choveu moi pouquiño, e iso condicionou un pouco o potencial productivo do millo. Estamos pendientes de digamos de ver o resultado global da campaña, pero sí, entre un 5 e un 10 sí que se puido producir un descenso nesa orden de magnitud.
Lembramos que a colleita de millo forraxeiro é básica para a alimentación animal, en concreto para as granxas de vacún dedicadas á producción de leite.